Cruzando a ría pola Ponte das Pías, se os obreiros de Astano non cortaron o tráfico, entrarei en Ferrol, a miña terra. Se o cortaron, daquela, ei tomar o camiño Antergo e pasar por Narón, pedo mosteiro de San Martiño, polos eidos de Esquío. De un xeito ou outro, ei entrar no meu pobo, para verse tropezo nunha rúa cualquer do Ferrol Vello, será a de San Francisco, a do Socorro, con o neno que fun e que foi outro, aquel que fun e que non fun entón, cuando eu non era o vello que hoxe son.